să cercetăm, să studiem și să ne însușim cuvântul sfânt al Domnului care este dătător de viață. Aseară am avut o convorbire telefonică cu cineva de departe și multe evenimente care se petrec astăzi pe glob ca și împlinirea multor profeții care, cercetate cu deamănuntul, vom vedea că se duc la îndeplinire exact cum au fost scrise. Dar despre acestea cu altă ocazie, oricum, evenimentele din Israel sunt ceasul planetei pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru noi, pentru întreaga omenire. Astăzi vom avea o lecție frumoasă pentru a ne reîmprospăta niște cunoștințe de ale noastre. Nu suntem cu sufletul la gură astăzi, dar ne vor ajuta să ne dezvoltăm caracterul, conștiința și, de ce nu, noua creatură. Apostolul Pavel, în Efeseni 4 cu 15, spune că, spunând adevărul în dragoste, să creștem în asemănare cu Fiul în toate. În toate să creștem. Deci și în tonul lecției de astăzi din mană, din Apostolul Petru, care creșterea în har și în cunoștință, are această expresie în ultimele versete din 2 Petru, creșterea în har și în cunoștință. Deci, în final, Apostolul Petru ce spune? Ca să avem o dragoste fierbinte unii față de alții. Deci, acesta este scopul, ca să avem niște relații apropiate, frățești, așa cum Domnul vrea, ca toți copiii Lui să se iubească unii cu alții. Și, desigur, că această creștere trebuie să se facă armonios. Deci, o mamă care vede că evoluția copilului său nu este în dezvoltare, nu este armonioasă, își face probleme, greutăți. De aceea, creșterea în cunoștință fără har este o pagubă. Este o pagubă. Este ca și un om care are un picior mai scurt. La fel, creșterea în har nu se poate face fără cunoștință. Da. Lecția pe care astăzi o să o cercetăm este la pagina 96 din învățături biblice din Cartea Albastră, dar câteva puncte o să le dezvoltăm mai detaliat. Este vorba despre creșterea și maturizarea spirituală a noastră. Maturitatea vieții creștinului, a înțelegerii și aprecierii voinței lui Dumnezeu este doar, desigur, scopul pe care trebuie să-l urmărească fiecare urmaș al lui Hristos, deoarece numai o astfel de dezvoltare poate aduce toate acele rezultate binecuvântate care sunt promise în cuvântul divin. Alături de roadele Duhului, arătate în Galateni 5:22-23, pacea inimii, să nu uităm, pacea inimii și liniștea ființei sunt printre cele mai importante daruri care sunt în legătură cu experiența matură a creștinului. Este adevărat că în primul stadiu al vieții creștinești există o măsură de liniște și pace în proporție cu gradul de credință și înțelegere spirituală. Dar după cum fructul verde și tare ce se poate vedea imediat după căderea florilor nu este mulțumitor și nici bun de folosit, tot așa nu este mulțumitoare în fața lui Dumnezeu starea care se ajunge în prima fază a vieții creștinești. Este ceva normal. Da. Apostolul spune, când eram copil vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, când am devenit matur am terminat cu ce era copilăresc. El folosește aici ilustrația progresului și dezvoltării omului natural. Este o perioadă a copilăriei, a tinereții și a omului matur. Tot așa este creșterea și dezvoltarea omului spiritual în Hristos. Credința care la început a fost destul de puternică pentru a consacra întreaga viață cu tot ce aparține pe altarul de jertfă, trebuie să crească până când este cufundată în deplină și continuă încredere în Dumnezeu. Liniștea incompletă a ființei, pacea slabă a inimii, care au fost experimentate la începutul exercitării credinței, trebuie să crească și să devină pacea dulce, darul iubirii lui Dumnezeu, sau să devină pacea lui Dumnezeu care întrece orice înțelegere omenească și care aduce liniște. O liniște statornică, o încredere a inimii în Dumnezeu pe care nicio suferință, nicio furtună și nicio vijelie a vieții nu le poate clinti sau lua de la noi. Deci când ne axăm pe această pace, este o pace, așa cum ne spune în mana din 29 mai, avem, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Și autorul explicării manei spune așa, este pacea minții și a inimii pe care nimeni nu poate lua de la voi. Deci este pacea care rămâne în inima credinciosului și când îi merge bine, și când este în boală, și când este în lipsuri, în necaz, sau chiar și pe patul de moarte. Am avut o discuție cu câtva timp în urmă cu cineva care este pe patul de moarte. Și fiind câteva zile în zonă pe acolo, vedeam starea și evoluția stării trupești. Cum încet, încet Adamul, corpul, se stinge. Dar ceea ce este spiritual, credincios în el, nu. Nu. Atâta putere îi dă credința și atâta liniște îi dă pacea lui Dumnezeu. Vom vedea dacă vom avea timp în lecție, pentru că inima trebuie pregătită pentru a putea primi și reține pacea lui Dumnezeu. Apostolul, adresându-se bisericii, zice, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, Coloseni 3:3. Sau după o altă traducere, viața voastră este ascunsă cu cel uns de către Dumnezeu. Aceasta este o viață care se trăiește în prezența lui Dumnezeu, în sensul că sufletul se hrănește și se ocupă cu contemplarea celor lucruri care ne sunt sugerate prin locul sfânt, din tabernacul sau prin sfânta. Acei care trăiesc acolo se bucură de lumina sfernicului de aur, ei se hrănesc din pâinea punerii înainte și aduc tămâie pe altarul de aur. Aceasta este o viață de încredere continuă și ascultare corespunzătoare, care înseamnă cunoștință și părtășie personală cu Dumnezeu. Nu este un lucru simplu? O astfel de viață de intimitate sfântă este cunoscută numai celor dinăuntru sanctuarului, numai celor care sunt cu cel uns, de aceea pe drept se poate numi viața ascunsă cu Hristos. La această viață suntem noi chemați, iubiților, aceasta este viața care aduce la maturitatea experienței și umblării noastre cu Dumnezeu. Și deoarece acest privilegiu mare și sfânt ne aparține, putem pe drept întreba, care sunt trăsăturile lui principale, cum se odesăbește aceasta de cel al creștinului obișnuit și cum putem ajunge noi la plinătatea acesteia? Da, a fi de plin, scurtez câteva fraze, așa, a fi de plin în ursul înseamnă renunțarea la persoana noastră și botezul nostru în Hristos, cum spune Apostolul. Prin botezul pentru moarte am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat dintre cei morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să umblăm în înnoire de viață. Roma 6:4. Noi înțelegem acum că interesele noastre sunt una cu ale Domnului și că noi nu avem nimic separat de El. Astfel suntem îndemnați să aruncăm toate sarcinile noastre, toate lucrurile care ne necăjesc, lucrurile spirituale și temporare asupra Domnului și să-i permitem ca toate afacerile noastre să fie conduse de El. Poate că una dintre cele mai mari poveri ale noastre, dacă nu cea mai mare, este însăși persoana individuală a fiecăruia, persoana noastră. Slăbiciunile noastre, nedumeririle și neliniștile noastre, afacerile noastre lăuntice de tot felul, sănătatea, reputația, serviciul nostru și averea noastră cu tot ce ne privește. Noi putem aprecia acum îndemnul apostolului. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4, 6 și 7. Avem două omane din 28 februarie și una de la 1 martie, explicate foarte frumos. Acum nu le intrăm în ele. Așa. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încredințându-le toate ale noastre lui, ajungem la acea pace desăvârșită, la o odihnă interioară a sufletului. Sufletul care a aflat acest secret al credinței, al încrederii în Domnul, a aflat cheia casei de comori a lui Dumnezeu. Ați observat? Cheia casei de comori a lui Dumnezeu. Liniștea sufletească, pacea lui Dumnezeu în inimă. Cu siguranță aceasta este ceea ce aduce pacea lui Dumnezeu. Dar pentru ce găsim noi atât de greu să ne încredem în Cel care a binevoit să ne acorde atât de mult? Pe măsură ce ne amintim cât de îndurător ne-a tratat Domnul pe noi, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, ne amintim de invitația sa îndurătoare. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ne amintim de asigurarea iubirii sale, până când și perii de pe cap ne sunt numărați și că El se îngrijește din plin de toate nevoile noastre și potrivit bogățiilor sale. El niciodată nu ne va părăsi și că noi avem iubirea sa eternă. Ce putem noi dori mai mult decât atât? Încrezându-ne în El, rezultatul este măreț. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Psalmul 34:8. Tu vei ține în pace de plină pe cel ce se sprijină pe tine, căci se încrede în tine. Isaia 26:3. Există un lucru care păstrează inima omului în această viață, în pace desăvârșită și încredere copilărească în Dumnezeu. Aceasta este cheia acestui lucru. Întocmai cum jertfele tipice din tabernacol, moartea animalului avea loc la ușa tabernacolului, înainte ca marele preot să poată intra în sfânta, tot așa se întâmplă și în antitip. Euul nostru trebuie să moară, noi alipindu-ne de el, de Domnul, prin deplină consacrare, dacă vrem să ne bucurăm de viața din locașul lui Dumnezeu. Această consacrare nu este pentru a cumpăra binecuvântările din Sfânta și nici pentru a le merita pe acestea, ci pentru a îndepărta toate piedicile ca Dumnezeu să ne poată da darurile sale. Domnul nostru a spus într-un anumit loc că acolo El n-a putut lucra din cauza necredinței lor. Aceasta s-a întâmplat nu pentru că El n-a voit, ci pentru că n-a putut. Marcu 6:5, 9:23. În regulă divină, lucrul lui Dumnezeu depinde de conlucrarea noastră a fiecăruia. Noi adeseori gândim despre Domnul nostru că El nu vrea, pe când adevărul este că El nu poate. Întocmai după cum olarul, oricât ar fi de iscusit, nu poate face un vas frumos dintr-un bulgăre de lut, care niciodată nu a fost în mâinile sale, tot așa și Dumnezeu nu poate face din mine un vas spre onoarea sa, dacă nu mă pun pe mine în mâinile sale. Partea mea constă într-o conlucrare intimă cu Dumnezeu în afacerea mântuirii mele și după cum este sigur că Dumnezeu își face partea sa, tot așa este pentru mine să descoper care este partea mea de lucru și să o îndeplinesc. Dacă dintr-un bulgăr de lut trebuie să se facă un vas frumos, atunci el trebuie să fie lăsat cu totul în mâinile olarului și să rămână supus în mâinile sale. Tot la fel este și cu sufletul care trebuie să devină un vas spre onoarea lui Dumnezeu, sfințit și potrivit pentru întrebuințarea stăpânului și pregătit pentru orice lucru bun, el trebuie să se lase cu totul în mâinile sale. Prin cuvintele, lăsarea cu totul în mâinile sale se înțelege o deplină predare a întregii ființe lui Dumnezeu, el trebuie să fie pus sub controlul său absolut pentru ca el să poată face tocmai ceea ce lui îi place. Unora poate să li se pară greu acest lucru. Acelora care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar celor care îl cunosc, aceasta este cel mai fericit lucru al vieții sale. Să ne oprim puțin aici pentru a ne gândi un moment asupra noastră, amintindu-ne că deși este posibil să înșelăm pe semenii noștri, ba chiar să ne înșelăm noi pe noi înșine, totuși pe Dumnezeu nu-L putem înșela. El cunoaște inima cu toate gândurile și intențiile ei, de aceea, punându-ne câteva întrebări, să răspundem înaintea celuia cu care avem de a face și care cercetează inimile. Poate că de mai mulți ani sau de câtva timp noi am făcut un legământ cu Domnul, noi am votat în mod solemn înaintea Lui să fim morți față de lume, să renunțăm la păcat, la persoana noastră și la orice este lumesc. Și noi i-am spus din sinceritatea inimii noastre că voim să-L servim Lui și să fim deplin consacrați serviciului Său. În trecerea anilor sau lunilor, noi am fost conduși prin diferite experiențe, unele au fost întunecate și furtunoase, astfel că noi am trecut prin diferite ispite, probe și încercări. Ce efect au avut aceste întâmplări asupra noastră? A devenit Domnul mai scump pentru noi și pentru comunitatea noastră, cu El mai dulce? Ne-am împlut noi mai mult cu Spiritul Său prin comuniunea noastră cu El? A devenit caracterul nostru mai blând? Promisiunile sale sunt mai reale pentru noi? Practicăm cu adevărat adevărata dragoste frățească și creștină? Avem sentimentul de milă față de interlocutorul nostru sau față de fratele nostru? Păi iubirea ne cere să ne purtăm cu dreptate față de vecini, față de frați, față de familie, față de noi înșine. Cum demonstrez eu acest lucru? Pe Dumnezeu nu-L putem înșela. Da? Pe de altă parte, ne-a făcut timpul și experiența prin care am trecut să devenim mai neglijenți sau mai indiferenți? Și a pierdut planul măreț al răscumpărării, al milei, al îndurării, primul său farmec și dulceața sa asupra noastră, încât acum nu ne mai însuflețește, nu ne mai bucură, nu ne mai mângâie, așa cum nu mai simțim în inimile noastre același efect care l-aveam cândva? Am pierdut noi spiritul dragostei din tâi, acea dragoste. Știți ce spune bisericii din Efes în Apocalips 2:4? O laudă, practic, în prima parte. Ai răbdare, ai de toate, dar ai ceva. Ai uitat sau ai pierdut dragostea din tâi. A pierde dragostea din tâi, în general, a pierde dragostea, înseamnă a-L pierde pe Dumnezeu, a-ți pierde relația ta cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Fiul Său este Fiul dragostei Lui. Și fiecare dintre noi este fratele dragostei Lui Iisus, respectiv a Lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fie. Dar nu intrăm acum, ceva mai târziu, așa. Uneori se pare că suntem urmași al Domnului, dar nu aproape de El, ci mai departe. Și nu este în rugăciunile și în predarea noastră aceeași comuniune care o aveam probabil uneori. Dacă aceasta este starea noastră, atunci să căutăm cu sârguință cauza care este așa. Nu cumva lumea s-a furișat cu ademenirile ei și ne-a condus să compromitem într-un anumit grad legământul nostru? Am ascultat noi vocea omului natural și am permis euului să-și revendice drepturile sale? Ne-a influențat Satan în așa fel încât am permis în viețile noastre o lezare a conștiinței noastre? Trăim noi după principiile nestatornice încât susținem cu adevărat drumul vieții noastre cu care noi înșine în realitate nu suntem mulțumiți? Nu cumva am ajuns la o adormire a conștiinței noastre față de lucrurile practice ale vieții și nu înlăturăm lucrurile păcătoase? În mod vădit, tocmai aici pot să fie înșelate inimile noastre. Dacă eu iubesc păcatul în inima mea, Domnul nu mă ascultă deloc. Asta este lege. Un lucru mic ascuns, o mică lezare a conștiinței, poate fi cea care strică viața noastră spirituală și este cauza amorțirii noastre. Să ne întoarcem din toată inima din nou la Domnul și să ne căim de căile noastre din trecut și să ne reînnoim iubirea noastră, cea din tâi, zelul și legământul nostru de jertfă, de a fi morți cu el și a trăi în înnoirea vieții. În Evrei 10:22 ni se spune să ne apropiem cu o inimă curată, cu o deplină siguranță a credinței, cu inimile stropite și curățite de o conștiință rea și cu trupul spălat cu o apă curată. Iar dacă este cazul să facem o nouă și deplină consacrare a vieților noastre, voinței și slujbei Tatălui. Acest lucru ne dă de gândit, nu nouă ca și adunare, la toată mișcarea religioasă sau așa în care ne aflăm. Dacă avem probleme de acest fel, să facem o nouă și deplină consacrare a vieților noastre, voinței și slujbei lui Dumnezeu. Dacă ne vom ridica din această stare rece de care am fost apucați, trebuie să facem ca Domnul să ne fie cel mai scump obiect al inimii noastre. Noi trebuie să ne încredem în El, să-L așteptăm, să ne uităm la El, să trăim pentru El și numai pentru El. Noi trebuie să ne eliberăm de zgura naturii vechi și pământești ca să-L putem cunoaște pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, fiind făcuți asemenea cu moartea Lui. Dacă privim în jurul nostru asupra minunilor creației, pământul cu splendoarea și frumusețea sa, cerurile cu miliardele de planete și legile guvernând asupra tuturor angajamentelor armonioase, și în mod special dacă ne gândim asupra creierii omului, înzestrat cu inteligență pentru a judeca și a alege între drept și nedrept, știm că creatorul tuturor acesta trebuie să fie infinit în înțelepciune și putere. Dar foarte adesea noi rămânem aici fără cuvânt. Noi nu recunoaștem că iubirea sa este tot atât de mare ca și înțelepciunea și puterea sa. Și este privilegiul fiecărui copil al lui Dumnezeu să cunoască ceva din această iubire în mod experimental, deoarece iubirea puternică a Tatălui nostru este cea care a dăruit aceste experiențe. Dacă numai un moment am putea arunca o privire în marea adâncime a iubirii sale, inimile noastre ar sări în sus de bucurie pentru a se supune voinței sale și ar primi-o ca pe cea mai scumpă comoară noastră și ne-am predat lui cu entuziasmul recunoștinței și bucuriei că avem un astfel de privilegiu minunat care poate fi al nostru. Voința adorabilă a Dumnezeului nostru este mai bună și mai dulce decât sănătatea sau prietenii sau banii sau gloria sau comoditatea sau prosperitatea. Dacă noi recunoaștem ceva din această iubire a lui Dumnezeu, atunci predarea noastră lui va fi plină de bucurie, ea va fi considerată un privilegiu și atunci vom fi pregătiți să primim de plin binecuvântarea, pacea și bucuria pe care Domnul le păstrează pentru noi. Și acum revin la ideea care am avansat-o adineaori. Inima trebuie pregătită pentru pace. Fraților, mi-am extras câteva cuvinte din extras. Avem pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu în extrase. Da? În primul rând, nu putem primi pacea lui Dumnezeu să rămână statornic și îndelung în inimile noastre dacă nu învingem tot ce este lumesc în noi, în corpul nostru, și nu îl respingem pe Satan și ideile lui din după toate puterile noastre și să-i cerem ajutor Domnului ca să ne ajute să le îndepărtăm total din inimile noastre. Acesta este un punct. Al doilea. Trebuie să dorești pacea. Să fii harnic. Să înlăturăm orice formă a leneviei. Am să citesc mana din 17 iulie. Numai câteva fraze din ea. Așa. Aceasta nu este pacea lumească, nu este pacea indiferenței, nici a trândăviei, nici a mulțumirii de sine, nici a încredințării în voia sorții, ci este pacea lui Hristos, pacea mea. Dacă privim înapoi, putem vedea că Domnul și-a păstrat pacea cu Dumnezeu în toate împrejurările. Este o pace care se încrede fără rezervă în înțelepciunea, iubirea, dreptatea și puterea divină, o pace care amintește îndurătoarea făgăduință făcută celor credincioși Domnului, că în niciun chip, niciun caz, nimic nu îl va vătăma, că toate vor lucra împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Această pace poate accepta prin credință tot ce permite providența divină și poate privi printre lacrimi, cu speranță plină de bucurie, spre binecuvântările finale care au fost promise de învățătorul nostru, față de care pacea și bucuria de acum sunt doar pregustări. Așa cum am spus că persoana muribundă, a cărui trup încet încet să stinge, pacea din inima lui, pacea nu se stinge. Repet ce am spus adineori și așa. Pe urmă, fraților, mila. Mila trebuie să ne caracterizeze în tot ce întreprindem, gândim și facem. Apostolul Iacob în 2:13 ne spune că mila biruiește judecata, în partea din spate a versetului, în partea a doua a versetului. În mana din 15 ianuarie, ce altceva cere Dumnezeu de la tine decât să iubești dreptatea, să faci, să fii milos, să predai milă și să îmbli smerit cu Dumnezeul tău? Deci această disciplină spirituală, care este mila, trebuie să ne-o implementăm. Căci milă voiesc, nu jertfe, nu manifestări de niciun fel. Ce făceau cărturarii și farisei de pe Domnul Iisus, de pe timpul Domnului Iisus? Mergeau la litera legii. Dar ce scoteau din lege, din esența ei? Apostolul Pavel ne spune că scopul poruncii este dragostea, care izvorește dintr-o inimă curată, un cuget așa, și o credință neprefăcută. Deci scopul legii era dragostea. Cărturarii și farisei scoteau mila și credincioșia din esența legii. Ce s-a întâmplat mergând de la Ierusalim la Ierihon cu cel care a căzut tâlhărit acolo? Au trecut două, știu eu, fețe religioase pe lângă el. Al treilea, doar samaritean, nu doar... Eu vorbesc în sensul literar acum. I s-a făcut milă de el. Și, nu întâmplător, Domnul Iisus, în predica de pe munte, în Matei 5:7, spune așa: ferice de cei milostivi, căci ei vor avea milă, parte de milă. Am să citesc și mana imediat. Dar, cine nu are această disciplină implementată în el, nu va avea. Cel ce n-are milă va fi tratat fără milă. Am să citesc mana din 14, da, parcă decembrie. Da. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Nu toți știu, dar este un fapt că cea mai mare calitate pe care un om o poate exercita, care aduce cea mai mare binecuvântare, este exercitarea calității asemenea lui Dumnezeu, a milei, compasiunii și bunăvoinței. Domnul pune mare accent pe această calitate a milei, spunând că oricât de înaintați am fi în cunoștință și har, dacă nu avem milă, niciodată nu putem fi acceptați de el. Vedeți, iubiți frați și surori, și îmi spun și mie, cunoaștem tot planul cu toate etapele vieții milenare de dincolo. Suntem tobă de carte, da? Metaforic vorbind, sau în real. Dacă n-am milă, compasiune, nu sunt acceptat de el. Dacă nu avem milă pentru alții, nici Tatăl nostru ceresc nu va avea milă de mine. Și pentru a ne asigura să nu considerăm această milă numai ca formă exterioară, o expresie a iertării și bunăvoinței, Domnul nostru expune chestiunea zicând: dacă nu iertați din inimă, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Numai cei milostivi vor căpăta milă. Și dacă noi nu primim milă de la Domnul, totul este pierdut. Căci prin natură am fost copii ai mâniei, ca și ceilalți, sub o condamnare. Un alt element care trebuie îndepărtat din inimile noastre, pregătită inima pentru a primi pacea lui Dumnezeu, este lepădarea egoismului, a ambițiilor și a grijilor lumii. Timpul nu-mi permite să merg la două mane, dar consultăm acasă mana din 30 octombrie. Un alt punct este supunerea necondiționată de bunăvoie Tatălui. Și ultimul punct, în orice situație, să mă las condus de înțelepciunea care vine de sus. Iacob 3:17, care este curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, nepartinică și nefățarnică. Cele șapte elemente ale înțelepciunii care vine de sus. Vedem noi, iubiți frați și surori, și celor de pe internet, cât, în ce constă sau ar trebui să constă viața noastră în relație cu Dumnezeu, respectiv cu frații în adunare? Nu este simplu. Avem privilegiul de a ne aduna împreună. Având o discuție cu un frate din Finlanda, în Franța, cu vreo câțiva ani în urmă, Timo Nordman, poate îl cunoașteți, zice: ce bucurie e la voi în România, sunteți mulți așa. Zice: eu, cel mai apropiat frate de credință este la 500 și ceva de kilometri. Și mai discutăm doar noaptea telefonică, aproape în fiecare noapte. Unii se supără că așa. Dar Domnul ne-a făcut să fim comunicativi. Nu putem să ne vedem fețele, dar se bucură și la distanța aia atât de mare. Să prețuim aceste favoruri pe care încă le avem. Și nu știm cât timp le avem, dar toți suntem de o anumită vârstă care încet, încet merge în declin. Este un lucru extraordinar a ne lăsa călăuziți de înțelepciunea care vine de la sus, care vine de sus, de la Tatăl. Da? Am să citesc doar încă mana din 6 octombrie, pentru că este foarte în temă cu așa, explicația. De fapt, citesc și Nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți, că și Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Luca 9:55-56. Așa este cu toți ucenicii Domnului. În străduința lor continuă trebuie să fie pentru a evita dispoziția prea critică de a condamna și a nimici pe alții în timp ce doresc milă pentru ei înșiși. Regula stabilită de Domnul este aceea că trebuie să așteptăm mila sa numai în măsura în care noi exercităm acest har față de alții. Dispoziția de a găsi greșeli, care este gata să acuze, să condamne pe fiecare, arată o stare greșită a inimii. Una de care trebuie să se ferească tot poporul Domnului. Mila, bunătatea, iubirea sunt elemente de caracter care El vrea să le vadă în israeliții spirituali și fără de care nu multă vreme rămânem copii ai Lui. Îmi este foarte greu uneori să m-am gândit așa, dacă am avea o adunare de experiențe a cărei temă ar fi mila. Cum am practicat eu mila în cum avem noi în ultima săptămână. Hai, în ultimul an. Atât la nivel de individ, cât și la nivel de adunare. Eu cred că ar fi multă liniște în adunare. Poate n-am avea ce spune întotdeauna. Dar cu adevărat, mila, repet, acea disciplină spirituală pe care ne-a predat-o și Dumnezeu, și Domnul Iisus, și de ce nu, și înaintașii noștri, pe care îi port cu respect. Un frate de-al nostru care recent a plecat dintre noi, Ovidiu, un frate extraordinar, un frate cum n-avem și nu o să avem poate niciodată între noi. Mergeam pe un câmp cu el. Eu mai omoram câte o muscă din aia mare, că se punea pe noi, vară, cald. N-o omorâ. Păi de ce, Ovidule, că mă mușcă? Și pe ea a făcut-o Dumnezeu. Noi suntem de vină că am intrat în habitatul ei. Aceste expresii nu le voi uita niciodată. Iar dacă în împărăție mă voi întâlni cu el, o să-i aduc aminte de acest sentiment nobil pe care l-a avut acest frate. Noi avem multe de învățat. Haideți cu toții, mă rezum la atât pentru că multe se mai puteau spune, dar ceasul mă obligă să închei, să învățăm ce înseamnă adevărata milă, să ne o implementăm, să ne bucurăm de mila Domnului pe care ne-a arătat-o și dacă suntem copiii Lui, cu adevărat, să o predăm și noi celor de lângă noi. Vă bucurați de mila primită de la Dumnezeu până acum? Cred că da. Haideți să o practicăm în continuare, până la sfârșitul vieților noastre, ca bucuria Domnului să fie deplină de noi, că suntem copiii milei, suntem copiii iubirii Lui, care într-adevăr manifestăm din caracterul Său. Tatăl să ne dea acea putere, acea stare de a practica dragostea și mila pe care Dumnezeu ne le-a arătat. Doresc acesta tuturora și mie. Amin.